православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Липня Православна Церква вшановує Різдво святого Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього. Це є велике свято, хоча і не 12-те. Коли сонце правди, Христос Бог наш, захотів засяяти світові, то сперше з'явився Дениця, Предтеча Христовий. Він народився в Ютті, поблизу Хеврона, від праведної Єлизавети, яка була безплідною. Святий Євангеліст Лука детально нам подає опис цієї події. У дні Ірода, царя юдейського, був священник на ім'я Захарія, з денної черги Авиєвої, і жінка його з дочок Ааронових, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і настанови Господні бездоганно. У них не було дітей, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були вже похилого віку. Одного разу, коли він за чином своєї черги служив перед Богом, за звичаєм священства йому випало кадити. Війшовши до храму Господнього, а весь народ стояв зовні під час кадіння, тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч жертовника кадильного. Збентежився Захарія, побачивши його, і страх напав на нього. Ангел же сказав йому: «Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя, і жінка твоя Єлизавета народить тобі сина, і наречеш йому ім'я Іоанн. І буде тобі радість і втіха, і багато хто народженню його зрадіє». І сказав Захарія ангелові: «З чого я пізнаю це? Бо я старий, і жінка моя постарілася у днях своїх». Ангел сказав йому у відповідь: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, і посланий говорити з тобою, і благовістити тобі про це. І ось ти будеш мовчати, і не матимеш можливості говорити до того дня, коли збудеться це, за те, що ти не повірив словам моїм, котрі збудуться свого часу». Чудесне народження Іоаннове було предтечею ще більш чудесного Різдва Христового. Блаженний Августин у слові своєму на цей день свята Різдва Іоанна Предтечі каже: «Сьогодні святкуємо ми день народження святого Іоанна. Честь, яка, на нашу думку, не віддається нами жодному святому. В усьому християнському світі святкується народження тільки Господа і Предтечі Іоанна. Недаремно про Різдво Іоаннове розповідає нам і святе Благовістя. У святого Євангеліста Луки далі ми читаємо у першій главі: Єлизаветі ж настав час родити, і вона народила сина. І почули сусіди й родичі її, що звеличив її Господь милістю своєю, і радувалися з нею. І восьмого дня прийшли обрізати немовля, і хотіли назвати його ім'ям батька його Захарією. На це мати його сказала: «Ні, хай буде названий Іоанном». І сказали їй: «Адже нікого нема в роді твоїм, хто звався б ім'ям таким». І питали знаками в батька його, як би він хотів назвати його. Попросивши дощечку, написав слова: «Іоанн буде йому ім'я». І дивувалися усі, і відразу відкрилися уста його і язик його. І він почав говорити, благословляючи Бога. І був страх в усіх навколишніх жителів, і в усій країні юдейській розповідалося про це все. Святий Іоанн перевищував всіх пророків, патріархів, перевищував всякого народженого від жінки. Хтось може сказати: якщо Іоанн більше за всіх народжених жінками, то він більше за Спасителя? Ні, Іоанн є сином жінки, а Спаситель – сином Діви. Взиває до нас із глибини віків блаженний Августин. Сам Господь Ісус Христос говорить про Іоанна Предтечу так: «Істинно кажу вам, не було серед народжених жінками більшого за Іоанна Хрестителя». Якщо Господь про нього так сказав, то чи не можемо ми бути переконаними в достоинстві великого пророка? І святитель Іоанн Золотоустий так само нас запитує, відповідаючи: «Але якщо ти хочеш пізнати його від самих діл його, то уяви собі його їжу, образ життя і висоту духу. По-справжньому він жив, немов на небі. І піднявшись над усіма потребами природи, йшов дорогою незвичайною, проводячи весь час в піснях і молитвах, відійшовши від людської спільноти і безперестанно спілкуючись тільки з одним Богом. Він нікого не бачив із до себе подібних, і нікому із них не з'являвся. Не пив молока, не мав постелі, ні даху над головою, не запасався їжею, не мав інших речей, якими користуються люди, але однак був лагідним і суворим. Наприклад, послухай, з якою лагідністю він розмовляє із своїми учениками, з якою мужністю із юдеями, і з якою сміливістю із царем. Ось чому і Спаситель про нього так сказав». На спомин Різдва Предтечі Христового, за свідченням Євангелія, що народженням його багато хто зрадіє, з перших віків християнства встановлене святкування. В творах отців церкви IV століття збереглось багато повчань на це свято. Такими є повчання святителів Амвросія Медіоланського, Іоанна Златоустого, Блаженного Августина та інших. У V столітті на честь Предтечі будуються храми і творці богослужбових текстів, склали піснеспіви, якими нині прославляє церква Предтечу Господнього Іоанна. Анатолій Константинопольський, Андрій Крицький, Іоанн Дамаскін та монахиня Касія. Церква віднесла свято Різдва Іоанна Предтечі на 7 липня відповідно до Різдва Христового, яке Іоанн випередив 6 місяцями і відповідно до смиренного відгуку великого пророка про себе самого по відношенню до Ісуса Христа. Йому належить рости, а мені – умалятися. Цей відгук Предтечі, за словами Амвросія Медіоланського, підтверджується самою порою року. На свято Різдва Ісуса Христа – день збільшується, а на свято Різдва Іоанна зменшується. В Різдві Ісуса Христа день збільшується, оскільки являється Спаситель світу, а в Різдві Іоанна зменшується, оскільки народжується останній пророк, бо закон і пророки до Іоанна. За літнього зменшення днів світильник, що горів і світив, святий Іоанн Предтеча, кінець Старого Завіту, починає зменшуватися, а за зимового збільшення днів Христос, Господь, світло істине, сходить і поширюється. Святитель Іоанн Златоустий у своїх численних проповідях називав великого пророка першим мучеником, а блаженний Августин вдався до такого порівняння: «Ми умаляємось через людину, щоб в Бозі вирости, і в собі самих ми умалялись, щоб у Бозі звеличитись. Це умалення людини і велич Бога помітні і в стражданнях Іоанна та Христа. Показуючи умаленість людини, Іоанн, страчений мечем, являючи велич Божу, Христос вознісся на хрест». Бажано було б, щоб це свято Різдва святого пророка і Предтечі не було таким, що надто веселить нас із поганськими піснями. Нам слід пам'ятати про мучеництво святого пророка Іоанна і про те, за яких розпусних обставин це сталося. Добігають останні дні Петрового посту, і ми не повинні байдуже до цього підходити, адже сама постать святого пророка і день його пам'яті нагадує нам про покаяння і про те, що дні наші швидко минають. Цей день дійсно багатий на народні традиції і звичаї. Дай Бог, щоб тільки вони не переростали в язичницькі ристалища і требища, де окрім душевної пустки нічого не придбаєш, а скоріше розгоришся похіттю, яка неодмінно приведе до тенет гріха і марноти. Зранку краще в цей день відвідати храм, почитати ті місця священного писання, в яких розповідається про Предтечу Господнього Іоанна, почитати йому акафіст, згадати про тих, хто потребує нашої допомоги, і відвідати таких в домах, лікарнях, в'язницях. Цьому радітиме ангел за своїм життям і подвигом святий Іоанн Предтеча.
Чернече життя в Україні. Програма «Аскет».
Чистота нашої душі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі радіослухачі, ми пропонуємо обговорити тему, яка на перший погляд, здавалося б, не має ніякого відношення до нашого повсякденного життя. А саме – аскетизм. Коли ми згадуємо це слово, то на думку спадають духовні подвиги ченців, пустельників, але аж ніяк не наші з вами будні. Проте, коли ми ознайомлюємося із творами святих отців, то переконуємося, що аскеза насправді стосується кожного з нас. Грецький термін «аскітство» в перекладі на українську мову означає тренування в розмірковуванні про Бога або практичну християнську доброчинність. Тобто аскет – це людина, яка намагається подвизатися у виконанні заповідей Божих. Проте, що до аскетизму покликані всі ми без винятку, свідчать і 10 заповідей Господніх. Наприклад, такою заповіддю, як «не чини перелюбу» або «не вкради», Господь закликає нас до духовного стримання. Якщо звернутися до Нового Завіту, то там ми знайдемо такі вислови Спасителя, як «люби ближнього свого, як самого себе». «Якщо тебе вдарять по правій щоці, підстав ліву». «Не судіть і не судимі будете». Всі вони та багато інших стосуються не якоїсь окремої когорти християн, а всіх без винятку. Тобто, іншими словами, аскетизм – це виконання волі Божої. Звичайно, дехто приймає чернецтво і все своє життя спрямовує до досягнення духовної досконалості. Це є нелегка і клопітка праця. З історії нам відомо багато славетних аскетів, які виправлялися в пості та молитві, і водночас вважали себе найбільшими грішниками перед Богом. Вони залишаються для нас взірцем праці над власною душею. Душа – це образ Божий, який накреслив сам Бог. Вона вільна, безсмертна і повинна залишатися чистою, світлою та сповненою любові, як і належить образу Божому. Тому зусилля християнина перш за все повинні бути спрямовані до вивчення своєї душі, до пізнання самого себе. І тому, хто виконує цю вказівку, легше буде досягнути головної мети його життя – надбання Духа Святого, Божого, тобто богоуподібнення своєї душі. Від того, наскільки ми пізнали самого себе, залежить і сприйняття нами навколишнього світу. Тільки душа людини залишається вічною. Земля і всі справи на ній згорять, сказано у Святому Письмі. Отже, тіло – це наш друг, проте цей друг все ж таки віслючок. Треба враховувати його вдачу, примхи, упертість, ницість прагнень. Спробуйте розпустити тіло цього віслюка, і воно саме захоче панувати над нами. Воно вимагатиме зайву кількість вишуканої їжі і настирливо нагадуватиме про задоволення своїх тваринних потреб. Відгодоване тіло – це ворог, а не друг людини. Святий Іоанн Кронштадтський казав, ця сама плоть, яку ми стільки леліємо, насолоджуємо, потішаємо, прикрашаємо, є ворог душі нашої, вельми підступний та небезпечний. Вона невпинно опирається любові Божій, волі Божій, і майже завжди поривається виконати свою власну волю. Не підживлюй занадто свою плоть, не пести її, не пригощай і не підсилюй її таким чином проти духу. Інакше вона не дасть встати йому і набиратися сили. Невільником буде дух у плоті. Плоть слід завжди розпинати разом із пристрастями і похотями, а не леліяти. Її потрібно убивати постом, пильнуванням, молитвою і працею. Аскетизм – це підпорядкування тіла духу, дає можливість у переважній більшості пом'якшувати запити тіла ще до його смерті, в якійсь мірі залучати душу до життя духовного. Якщо людина не помре для плоті, живучи духом, то вона не може воскреснути душею, говорив преподобний Варсонофій Великий. До тіла християнин безсумнівно повинен виявляти увагу, але незрівнянно більше уваги потрібно приділяти безсмертній душі.
Душа – це беззахисне немовля, яке треба плекати, притискати до грудей своїх і до серця свого. Її, що призначена для життя вічного, слід любити, захищати і очищати від найменшої плямочки. Насамкінець наведемо повчання преподобного Макарія Оптинського. Він говорив: «Ми з тобою маємо іншу службу, не світську, а військово-духовну. Наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних», – писав святий апостол Павло. У своєму посланні до Тимофія він зазначав: «Терпи страждання, як добрий воїн Ісуса Христа, адже це люта війна. Бореться не тіло, а душа. Ця боротьба відбувається з невидимими духами. Потрібно мати мужність, силу, розум. Слід використати всю нашу зброю, а саме – це смирення. Духи злоби є противниками Божими. Вони настільки хитрі, що спокушають нас до гордості та самолюбства, щоб ми таким чином покинули Божу зброю. Чому ми завжди перебуваємо у духовній боротьбі? Святі це пояснюють тим, що ми недостатньо придивляємося до самих себе, адже в нас часто приховані різні пристрасті, і тому нечистим духам іноді вдається спокусити нас до якогось гріха. Коли ж ми починаємо очищатися, то таким чином противимося їхній дії. Святі отці навчають нас, що ця боротьба корисна. Коли людина робить щось добре, то може впасти у гордість і тішитися собою. Тому Господь попускає нам відчувати на собі постійну духовну неміч. І тоді, замість того, щоб тішитися собою, ми шукаємо Його допомоги і навіть свою доброчинність сприймаємо за милість Божу. Святий Ісаак Сірин навчає, що духовне життя полягає не в тому, щоб отримувати насолоди від світу, але щоб достойно пронести свій духовний хрест. Ці настанови святих отців повинні не пригнічувати нас, а спонукати до духовного вдосконалення. Господь не кладе на нас непосильний тягар, а навпаки, навчає, як позбутися своїх духовних недоліків. Нехай всемилостивий Господь завжди буде з нами. Програму підготувала і провела Мирослава Скрипка. До наступної зустрічі.
Про чернече життя в Україні.
Варто дослухатись.
Волинська православна богословська академія – вищий навчальний заклад закритого типу з шестирічним терміном навчання, який готує священнослужителів, церковнослужителів, працівників єпархіальних управлінь і місій для Української православної церкви Київського патріархату. На богословські відділення, стаціонарна і заочна форми навчання приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі у віці до 35 років, які мають середню освіту, не одружені або одружені першим шлюбом. Після закінчення 4 років навчання студенту надається диплом бакалавра богослів'я. Якщо всі роки він навчався на відмінно і добре та успішно захистив диплом бакалавра, то може продовжити навчання в магістратурі академії та після її закінчення і успішного захисту наукової роботи отримати диплом магістра богослів'я. На регенське відділення приймаються особи чоловічої і жіночої статей віком до 45 років, які мають базову, середню і середню освіту. Термін навчання – 3 роки. Випускники отримують дипломи регента церковного хору і вчителя основ християнської етики. Абітурієнти повинні пройти співбесіду і скласти усні іспити з таких дисциплін: біблійна історія, катехізис, церковний устав, церковний спів, програми додаються, написати диктант на одну із запропонованих біблейно-церковних тем, враховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання. Студенти забезпечуються житлом і триразовим харчуванням. Детальна інформація за адресою: 43025, місто Луцьк, вулиця Градний Узвіз, 5, телефони 72-60-72, 72-32-12. Сайт Волинської православної богословської академії знаходиться в інтернеті за адресою vpba.org. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословення.
Бажаємо вам милості Божої, блага та міцного здоров'я. Для вас працювали
протоієрей Віктор Пушко
та Євгенія Климчук.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.